hopp. Og vi startet på en introdusert en slogan, kan du si, for denne vinteren, våren og kanskje lenger også, at det er noe som Gud tar oss inn i og som vi konsentrerer oss om rundt fra forskjellige sider gjennom dette året. Men altså, tenn opp, og du husker kanskje peisen fra sist søndag. Skal se, det er, jeg får ikke helt den her til å gå, jeg, gutter. Der har vi den, vet du. Kan du huske den? Du vet, ingen av oss er kalt til å, billedlig talt, være peiser for, som hylle for vaser eller noe sånt nå. Denne her virker ikke, altså. Jeg får stole på deg, Olav. Vi får snakke litt sammen, du og jeg. Vi er ikke kalt til å være sånne type peiser som det her, som er på en måte bare hyller for vaser og bilder og til pynt. Men Gud har kalt oss til å være peiser som det er fyr i, som oppfyller intensjonen som den er laget for. Og Gud har kalt oss, og hans intensjon med oss, at vi skal ikke være pyntepeiser, men vi skal få lov til å være ildsteder. Og du vet at det bildet som brukes på den hellige ånd i Bibelen, et av de bildene, det er jo at ånden er en ild. Husker du at ånden viser seg som tunger av ild på de første kristne på pinsedag? Gud har kalt oss til å oppfylle vår hensikt, ikke å være hvite pyntepeiser, men å la den hellige ånds nærvær og liv brenne i våre liv. Tror du det? Og vi leser sammen i 2. Timoteus brev, kapittel 1, hvor det står der at Paulus, han oppfordrer Timoteus til å tenne opp. La den nådegave som er i deg flamme opp, sier Paulus til Timoteus. Og vi var innom det her at Paulus oppmuntret Timoteus, fordi at kanskje Timoteus var, eller ikke bare kanskje, vi ser ut fra teksten at han var mismodig. Han, på tross av sin unge alder, så hadde han vært i tjeneste en stund, og han var blitt litt resignert, og kristenlivet, det kan se ut som det gikk på tomgang. Og Paulus oppmuntrer han og henviser til den tro som han hadde arvet, forbildet av troen som han var i hans mormor og i hans mor. Og Paulus sa, jeg er sikker på at den tro som var i dem, den er også i deg. Og det kan hende at hvis Timoteus hadde levd i 2015, så kan det hende at vi hadde sagt, Timoteus hadde sagt om seg selv at jeg føler meg litt sånn utbrent, i hvert fall uttømt. Og mange kristne i dag, vet du, hender at vi parkerer. Og når vi har levd som kristne en stund, så tenker vi at vi har vært med i game en stund. Og akkurat som om Gud ikke har noe mer å gi. Og så har vi tendens til å parkere litt. For mange år siden så gikk det et TV-program som heter Husker du? Er det noen som husker det? Husker du? Med Odd Grythe, tror han heter. Det er bare så vidt jeg husker det. Men hør, du trenger ikke være 50 år, skjønner du, og mimre på repriser av Husker du? Det har ikke noe med alder å gjøre heller, for det finnes 25-åringer som parkerer fullstendig i kristendivet, som på en måte bare går ut i en slags ingemannsland i kristendivet. Nei, Paulus, han formante, han oppmuntret Timoteus til å la Guds nådegave i ham flamme opp på nytt. Flamme opp på nytt. Og Timoteus måtte gi Guds nådegave i sitt liv oppmerksomhet og fokus. For det er interessant at løsningen på Timoteus sin parkering, eller husker du kristendom, fase, var ikke det liksom at Gud, nå må du komme og gjøre noe nytt. Nei, det var Paulus som sa til Timoteus, bror, nå må du la nådegaven som er i deg flamme opp på nytt. Så det var ikke Gud det sto på, men det var Timoteus. Og sånn er det at noen ganger så må vi oppmuntre hverandre, snakke til hverandre og være med å vekke opp igjen en flamme. Tenne den opp på nytt igjen hos hverandre. For du skjønner, vi behøver ikke å be Gud. Gud, nå må du være litt positiv. Nå må du, Gud, være litt sånn inspirerende her. Nei, han er det. Gud er inspirert. Gud er full av nåde og kraft og glede. Helligånden, vet du, han er gledens ånd. Han er alt det her som vi trenger. Og hvor bor han? Han bor i våre liv. Og så trenger vi å gjenkjenne det livet som bor i oss, slik at det kan tennes opp og nyte igjen. Slik at det kan flamme opp i vårt indre. Det handler ikke først og fremst om følelse å gjøre, men det handler om å få lov til å tenne opp igjen livet. Kjenne at vi er der, levende i vår tro med Gud. At Jesus er en del av vår daglige virkelighet. Det er ikke bare noe som skjer på søndag. Vi kjenner hver dag, så kan jeg løfte hendene til Jesus og si, takk Jesus, at du lever med ditt liv i mitt liv. Det er bare nåde. Det er bare nåde. Så Paulus hadde latt henne falle, billedlig talt, og gikk der med et hengt hode, med, ikke et hengt hode, det ville vært forferdelig, men med hengende hode. Det er noe helt annet. Da er det fortsatt liv der. Og det var det Paulus visste og så, at det er liv i den gutten der. Det er liv i den mannen der. Han må bare tenne opp igjen den nådegave som var i ham på nytt igjen. Og det tror vi at det gjorde Timoteus. Vi vet at han reiste jo med Paulus, og han var virkelig i slaget Timoteus. Og sist søndag så berørte vi fire pilarer, som er fundamentet for menighetsliv og fundamentet for kristenliv. Og ut ifra dette skriftstedet her, Apostelens gjerninger, kapittel 2, vers 42, der er det fire pilarer som kommer der, og som er en modell. Det er selve designet på hva menighet er for noen ting. Og noe av det vi berører denne vinteren og våren her, det er nettopp disse fire pilarene. Fra forskjellige sider skal vi belyse det og være med og gjennom forkynnelsen male et bilde av hva virkelig levende, tent menighetslivet er for noe. Hva tent kristenlivet er for noen ting. Og la oss inspirere hverandre og oppbildne hverandre. Og la troen og nådegaven i våre liv flamme opp igjen på nytt. Og disse fire, det er den første pilaren, det er læren, står det her. Overgivelsen, eller kjærligheten til Guds ord. Det er Guds ord som er fundamentet for læren. Og før i tiden, vet du, så snakket man om fire B-er. Bibel. Og den andre pilaren, det var brorskapet. Ordet som står her, det er fellesskap. At vi overgir oss til det kristne fellesskapet. Ingen av oss er kalt til å leve kristenlivet alene. Vi er kalt til å leve det sammen med hverandre. I gudstjenestefellesskapet, i smågrupper, sammen med andre troende, får lov til å leve i fellesskapet. Og den tredje pilaren, det er brødsbrytelsen. Den tredje B-en, vet du. B, brødsbrytelse. Og det her, det handler om nattvær. Ja, absolutt. For nattvær, det handler om å løfte Jesu navnet opp. Men nattværet, brødsbrytelse og nattværen handler også om at vi minnes han som ikke er død, men som lever. Så brødsbrytelse, det handler om å holde minnet om at Jesus lever levende iblant oss. Hva handler det om? Jo, et levende vitnesbyrd. Det handler om åpenbaringen av Jesus. Vitnesbyrd om at han som ble korsfestet, som døde, som ble begravet, han sto opp igjen, og han lever i dag. Og vi er vitner om det. Enhver kristen er vitne om at Jesus lever. Derfor så holder vi vitnesbyrd om Jesus levende. Og det fjerde pilaren, det er bønnene. Bønnen. Bibel, brorskap, brødsbrytelse og bønnen. Og dette er fire pilarer som er hele grunnlaget for det å være menighet. Vi har et sånt fint hefte i menigheten som heter Visjon og verdier. Og det har vi prøvd å dele ut til alle sammen i menigheten. For å hele tiden bare holde levende. Hva er det menighetsliv dreier seg om? Hva er det karisma kirken handler om? Og på nest siste side her har vi seks pilarer. Og fire av de seks pilarene som vi har i Visjon og verdier handler nettopp om disse fire B-ene. Så menighet, karisma kirken, handler om disse fire pilarene. Læren, Bibelen. Kjærligheten til ordet, altså. Brorskapet, fellesskapet, hvor viktig det er for hverandre. om brødsbrytelse, holde vitnesbyrd om Jesus levende og om bønnen. At Gud igjen tenner bønnens ånd i menigheten og i den enkeltes liv. Så det er nydelig. Det er så bra. Men for at vi skal, nå skal jeg ta det skritt videre, for det her var det som vi snakket om sist søndag. Det jeg har lyst til å ta det inn i dag, det er å ta det et skritt videre, være med å vise et litt annet bilde. Du skjønner, Bibelen bruker flere fantastiske eksempler på hva menighet er for noen ting. Bibelen bruker mange forskjellige bilder for å illustrere, for å skape et rikt bilde og en forståelse av hva det vil si å være menighet. Og en av de bildene, det er at kirken er et tempel. Tempel, jeg vet ikke hva slags assosiasjoner det vekker hos deg. For meg, som var i India for ikke så veldig lenge siden, så tenker jeg mye på disse templene i India. Jeg tenker også på tempelet som beskrives i Gamle Testamentet, Salomos tempel. Det er jo to helt forskjellige ting, de hinduistiske templene i India og Salomos tempel. Det er helt forskjellige ting. Det ene handler om avgudsdyrkelse, det andre ble bygget til Guds ære. Så Salomos tempel var noe spesielt. Men du sier kanskje, Tormod, denne kvinnen her som står og priser Herren her, hengitt, det er vel ikke noe tempel? Jo, det er nettopp det der. Det er nettopp det som er det nytestamentlige tempelet. Det er nettopp det som er det nytestamentlige tempelet. For hvis vi klikker et bilde til her, så er det slik at Bibelen sier at vi er Guds tempel. Og nå har jeg lyst til at vi skal lese dette bibelverset her sammen, høyt og tydelig. 1, 2, 3. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham, for Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere. Wow! Hvilket ord! Hvilket ord! Vet dere ikke at dere er Guds tempel? Hvem er det Paulus snakker til? Han snakker til de troende. På den ene siden så gjelder det budskapet, eller den uttalen, alle kristne i hele verden, til enhver tid, som de som lever, den universale menighet, kaller vi det ofte. Dere som er mitt folk på jorden i denne tiden, dere er Guds tempel. Vi er veldig vant til å snakke og tenke kirke, som et hus. Og det er fordi at vi lever i en luthersk kontekst, hvor den lutherske kirken innvier Guds hus, kirker, til bruk for Guds tjeneste. Og det er fint. Det er helt bra. Vi har liksom ikke på den måten innviet karismakirken, huset her, som et hellig sted. For oss er det mye mer et arbeidsredskap, et godt sted å være for å samles til gudstjeneste. Og vi setter jo veldig pris på å ha et godt sted å være. Det er varmt og godt her. Det er ganske gode stoler. Det er plass nok. Vi har det bra her. Men huset er ikke hellig. I den norske kirken så er kirken på en måte helliget. Det er ikke en forestilling, et bilde som vi finner i det nytestamentlige i Bibelen. Det er en forestilling som kommer mer fra det gamle testamentet, hvor Salomos templer, først tabernaklet i ørkenen, ble helliget til gudstjeneste, og hvor Salomos templer noen hundre år senere ble innviet med samme formålet, at Gud skulle bo i tempelet. Men i det nye testamentet så ser vi at konseptet blir annerledes, og Bibelen og det nye testamentet forteller at folk er kirken. Den enkelte troende er kirken. Det er veldig spennende. Det betyr at hver enkelt av oss er kirker, er templer som Gud bor i. Og jeg tenker, den tanken, den realiteten, den trossannheten, det er virkelig noe å tenne opp igjen på nytt i livet. Tenk at jeg, lille Tormod, er en bærer av Gud i... Det var noen som lo her. De mente at jeg ikke var så liten, kanskje. Men jeg føler meg liten. Kan du være med på den? Ja. Jeg er ikke mer enn 1,81 sånn i høyde. Men innenfor Gud så føler jeg meg veldig liten. Jeg fant akkurat her ute her om dagen så det noen som spiller quizkampen. Det er artig å spille quizkampen. Og da lærte jeg, vet du hvor mange jordkloder det går inn i sola? 25 millioner jordkloder går det inn i sola. Dere må begynne å spille quizkampen, folkens. Hva er poenget med det? Jo, hør, Gud er stor. Jeg føler meg veldig liten. Men likevel så har Gud sagt, jeg tar bolig i deg. Wow. Wow. Gud tar bolig i mennesket. Vet dere ikke at dere er Guds tempel? Hør, hele konseptet og forståelse om at kirken, mennesket, er et tempel. Troende mennesker som har tatt imot Jesus, er templer. Det handler om Guds nærvær. Og det er det som jeg har lyst til å zoome oss inn på her. Guds nærvær. Hva hadde kirke vært for noe hvis ikke det var for at vi trodde at Gud var her? At Gud er til stede. At Gud er her med sitt nærvær. Og hvis vi går til Gamle Testamentet, så var det slik at i det Gamle Testamentet, før Jesus entret scenen som menneske, i den gamle pakt, sier vi ofte, så bygde mennesker på tegninger som Gud hadde gitt, forordninger som Gud hadde gitt. Først tabernaklet, som Israels folket brukte i ørkenen. Og når de lagde tabernaklet etter det mønsterbildet som Gud ga dem, så sa når de var ferdige med det, så fylte Gud det tabernaklet med sitt nærvær. Senere, når Salomo skulle fullføre det som David ikke fikk gjort, han skulle bygge tempelet. Det var stort, det var slående, det var vakkert, det var overdådig på alle måter. Og Salomo sto der og skulle innvide. Der kom de eldste, der kom folket, der kom prestene. Og når de var til stede, så fylte Gud tempelet i Jerusalem med sitt nærvær. Og det var en helt fantastisk opplevelse. Bibelen beskriver det som noe helt fantastisk. Og Bibelen sier også i 2. Mosebok 28,8, «La dem reise en helligdom for meg, så vil jeg bo midt iblant dem.» 2. Mosebok 40,34, «Så dekket skyen telthelligdommen, og Herrens herlighet fylte boligen.» Så Gud fylte fysisk tabernaklet og tempelet med sin herlighet. Gud gjør ikke det på den måten lenger i dag. I dag fyller han sin herlighet i mennesker. Han fyller sin herlighet i deg som tror på Jesus. Og du er tempelet som han fyller. Og jeg skulle ønske at den hellige ånd virkelig kunne få lov til å åpenbare det for oss på en sånn måte at vi kjenner at det revolusjonerer hele vår tenkning om oss selv. Å være kirke handler ikke om huset, men det handler om mennesker. Å være kirke er å være bærer av Guds nærvær. Du er en bærer av Guds nærvær. Når du står opp om morgenen, pusser tennene, steller deg, du er en bærer av Guds nærvær. Du setter deg ved frokostbordet. Du er bærer av Guds nærvær. Ta bussen, setter deg på skolebenken, er på jobben, du er en bærer av Guds nærvær. Du kommer hjem, middagen er ikke ferdig. Du blir litt sur fordi du er så sulten. Ja vel, du er bærer av Guds nærvær. Ting skjer i livet som var uforutsett. Du kjenner at du blir engstelig. Du er bærer av Guds nærvær. Uansett hva du befinner deg i, uansett hvor du er en bærer av Guds nærvær. Og så er det der at vi trenger å lære oss å gjenkjenne, lære oss å leve på en sånn måte at vi kjenner at nærværet virker i våre liv. Å være kirke, som fellesskap, når vi kommer her, det er at vi sammen er bærere av Guds nærvær. Og Bibelen har sterke løfter for akkurat det. Å komme sammen, feire Guds tjeneste sammen og oppleve og kjenne hans nærvær sammen. Det er et nivå høyere, det er kraftigere saker enn når du er alene. Guds nærvær som vi kan kjenne sammen, det er kraftigere. Det er løftet på det. Efeserbrevet kapittel 3, vers 19 snakker blant annet om det. Vi skal kjenne Kristus. Kjenne Kristi kjærlighet. Hva skjer der hvor nærværet merkes? Ja, det skjer de vidunderligste ting. Gud åpenbarer seg. Det er lettere å forstå hvem Jesus er. Vi ser plutselig ting i fellesskapet, i forkynnelsen, i lovsangen, i lovprisningen. Vi erfarer ting som det er så mye vanskelig å få tak i alene. Men når vi kommer sammen, da skjer det noen ting. Hva skjer i Guds forsamling? Hva skjer der hvor Guds nærvær er? Frykt forsvinner. Kjærligheten fra Jesus treffer våre hjerter. Der er din kraft til helbredelse. Wow! Der hvor Guds nærvær er, der er det der de utroligste ting skjer. Og ofte er det sånn at og du vet at Guds nærvær handler ikke om først og fremst om følelser, men det handler om det tro og gripe det at han er nær. Og der hvor vi kommer sammen med den troen at Gud er midt iblant oss, hva skjer der? Der åpenbares Guds nærvær på en måte at vi kan kjenne det, erfare det. Det blir fysisk. Jeg har fortalt det før, men jeg forteller det gjerne igjen for deg som ikke har hørt det. Jeg var på et møte for noen år tilbake, så skulle vi feire nattvær. Og mens vi feiret nattvær, så gir Gud meg bare denne tanken at det er noen her som blir helbredet. Det var to stykker. Jeg tror jeg sa det var to stykker. Det er to her som blir helbredet. Guds kraft kommer over deg i det nærværet som er av Gud. For plutselig kom Gud med en sånn følbart, erfaringsbart nærvær. Og en av de to som Guds kraft kom over på en spesiell måte. Nærværet var over alle, men det var to som ble spesielt berørt. Og den ene damen, hun ble helbredet der og da for beinskjørhet. Guds kraft kom over henne, beinskjørhet forsvant. Hun kjente hvordan Guds kraft gikk over henne. Det var ingen som la hendene på henne. Det var ingen som sa noe spesielt annet. Vi bare bevisstgjorde hverandre på at Gud er her. Hans nærvær er her. Og Guds kraft kom over henne, og benskjørhet forsvant. Ja, hvordan er du så sikker på det? Jo, for at den damen her, hun var hos legen sin, hadde faktisk time for å sjekke opp status for sin alvorlige benskjørhet. Og legen sa, jeg skjønner ingenting. Hva som har skjedd her. Men benskjør er du i hvert fall ikke, sa han. Og hvem var den kvinnen? Jo, det var min egen mor. Hva skjer hvor Guds nærvær er? Jo, forkynnelsen blir levende på en annen måte. Lovsangen blir levende på en annen måte. Vet du hva, jeg synes det er vidunderlig å merke i lovsangen her også i menigheten, at noen ganger så går vi inn i et nærvær av Gud som vi kjenner bare er overveldende. Noen ganger så står jeg her fremme og priser Gud, og så er det akkurat som jeg kan høre hele englekoret synge bak meg. Og så er det bare dere. Men det er akkurat som om Gud legger til en dimensjon til. Og så er det akkurat som jeg hører ting som ikke er der. Men det er nærværet av Gud som bare er med og forsterker. Jeg merker det så godt noen ganger når vi priser Gud, ikke fra hodet vårt, men fra vårt hjerte. Og så kjenner vi bare hengir oss til Jesus. Og så priser vi ham i det nærværet som er. Vi bruker å ta oss sammen, men vi bevisstgjør oss fordi vi tror på nærværet. Og den troen forløser nærværet iblant oss. Og så merker vi at vi kommer inn i ting som bare er utenom det som noen mennesker klarer å produsere. Det blir en atmosfære av Guds nærvær iblant oss. I 97 så fikk jeg gleden av å være i Pensacola i forbindelse med en spesiell åndsutgivelse som var i en menighet der borte. Mange av dere hørte om vekkelsen i Pensacola. Den berørte mange, mange, mange tusen mennesker. Og du vet at det var stappfullt år etter år, faktisk. Jeg tror det var mellom 5 og 7 år, hvor mennesker bare valfartet faktisk fra hele verden til Pensacola, til den byen der. Og hørte Stephen Hill, og han prekte Steve Hill, han prekte jo kveld etter kveld, Og folk kom og hørte, og det var en som heter Lindell Cooley, som var lovsangsleder. Og en av de kveldene i løpet av den uka som jeg var der, så Lindell, han ledet lovsangen sammen med teamet, sånn som vi har gjort her i dag også. Og midt i en av lovsangene, så kommer Guds nærvær på den måten. Helt sånn. Det var et nærvær der hele tiden, for det var sånn vekkelsesatmosfære. Men så kom det sånn ekstraordinært. Det var akkurat som forsamlingen, bare grep et eller annet. Og jeg satt ganske langt fram den kvelden, og så bare hørte jeg hvordan halvparten av forsamlingen der, ja, det var jo cirka 2,5 tusen mennesker som var i auditoriet der. Plutselig så begynte den ene forsamlingen bare å synge videre på refrenget, mens lovsangslederen, han begynte på verset. Så kan du lure på, hva var det som skjedde nå? Så jeg snudde meg og så, og da så jeg bare folk bare hengitt ut fra sitt hjerte, priste Gud. Og så begynte de bare å synge videre på refrenget, så forsamlingen med ånden som dirigent sang på refrenget, men Lindell og teamet sang på verset. Og gjett hvem som måtte gi seg? De måtte gi seg på scenen. Og til slutt så sto bare Lindell der, og så bare lo hun høyt. Og så bare sto hun og bare så på det som skjedde. Og var helt spilt ut, fordi at Herrens herlighet og nærvær kom over forsamlingen, og de bare priste Gud i det nærværet som var av Gud. Vet du hva? Gud bor i mennesker. Gud har tatt bolig i mennesker. Han bor ikke i hus gjort av menneskers hender. Han har tatt bolig i mennesker. Guds nærvær. Vi trenger Guds nærvær. Å ha Guds tjeneste, å være sammen som menighet uten Guds nærvær, helt uaktuelt. Det er Guds nærvær vi lengter etter. Det er Guds nærvær som vi trenger. Neste bilde. Nå må du gjerne slå opp med meg. Skal vi lese et ord til her i avslutningen, for jeg skal gå mot avslutning. 2. Korinterbrev, kapittel 6, vers 14. Jeg skal gi deg tid til å slå opp, for jeg skal slå det opp selv også. 2. Korinterbrev, kapittel 6. Kirken er ikke bildet av det jordiske. Kirken har sitt bilde av det himmelske. Det er det himmelske, det er Guds rike som er modellen for kirke. Så kirke er ikke noe menneske har designet, funnet på. Kirke har sitt forbilde i det himmelske. Og så skal vi lese en litt sånn spennende tekst her. For her sånn står det da i 2. Korinterbrev, kapittel 6, vers 14. Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror. For hva har rettferd med urett å gjøre? Og hva har lyset til felles med mørket? Hvordan kan Kristus og Beliar, altså det er et jødisk ord for djevelen faktisk, bli samstemte? Hva har en troende felles med en vantro? Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel. Der kommer jeg. Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt. Jeg vil bo og vandre. Hvor enn da? Midt iblant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor sier Herren, dra bort fra dem og skill dere fra dem. Rør ikke noe urent. Da vil jeg ta imot dere. Jeg vil være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren den allmektige. Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for alt urent på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i ærefrykt for Gud. Hva er konteksten for en ganske polariserende og spesielle vers her? Hva er konteksten her? Jo, det er slik at Korintermenigheten, det var en ung menighet. Korintermenigheten var født ut, var frelst ut av en veldig, hva skal jeg si, verdslig samfunn med masse avgudsdyrkelse. Og når de etablerte menigheten, så tok de mye av sitt gamle liv med seg inn i menigheten. Og så sier Paulus det at, hør, det her er ikke riktig, skjønner du, fordi at modellen for hva menighet skal være, er ikke det som var, er ikke det som dere ble frelst utifra. Håper jeg, legg det bort, det er budskapet. Legg det bort, og grip det som er det himmelske. Grip det som er modellen for hva menighetsliv skal være for noe. Og det finner vi ikke i hverken i oss selv eller i det verdslige rundt oss. Det som Gud har skapt når han skaper sin og designet sin menighet, den finnes kun i det himmelske. Så det som er der oppe, Guds rikes verdier, som er modell for hva menighet er for noen ting. Modellen finnes ikke på jorden, men i det himmelske. Og hva er det Gud sa for noe? Han sa, jeg vil bo, og jeg vil vandre midt iblant dere. Det er løftet. Og Jesu verdi var at menigheten alltid skulle representere det som himmelen er. Det var det Jesus ville modellere. Det var det han minnet om. Og når Jesus gikk her på jorda, hva gjorde han for noe da? Jo, han viste ved sitt liv. Han viste ved det han sa. Han viste ved det han gjorde. At han var sendt ifra himmelen. Han modellerte det himmelske. Han forkynte Guds rike. Han demonstrerte Guds rike ved å helbrede de syke. Han gjorde tegn. Han gjorde under. Døve fikk høre. Blinde fikk syn igjen. Han utropte nåde. Nåde til et konsept som ikke fantes i verden, men som kom ifra det himmelske. Nåde var det han førte inn i verden. Og så satte han mennesket fri fra djevelens undertrykkelse, og så sa han, når dere ser disse ting skje, hva er det som har skjedd da? Jo, Guds rike har kommet til dere. Og det er så nydelig. Så modellen for menighet finnes ikke i verden. Og det er det Paulus sa i disse versene her. Ikke dra i fremmedåk med vantro. Ikke hent inspirasjon derifra. Hent inspirasjon for hva menighet er fra det himmelske. Fra det som Jesus var med å bringe inn i verden. Og den hellige ånd er Jesus stedfortreder på jorda. Og den hellige ånd er det som kom for å gi liv og kraft til sin menighet. Og derfor så står det i Apostelgjerninger 1:8. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Derfor var det Paulus sa til Timoteus. Tenn opp den nådegave som er i deg. Fordi Timoteus, han hadde fått tatt imot. Det var det himmelske bildet han hadde i sitt hjerte. Det var det som hadde fylt ham. Det er det som har fylt ditt hjerte. Bror, søster, kjære venn. Det er det himmelske som har fylt våre hjerter. Det er det som Gud har tømt inn i våre hjerter på grunn av Jesus Kristus. Det er modellen. Det er drivkraften. Det er det som driver oss. Det er det som menigheten er fylt av. Det himmelske bildet. Vi er Guds tempel. Vi er Guds tempel. Og hva er vår respons på det faktum at vi er et tempel for den hellige ånd? Hva skal vi gjøre? Anstreng oss. Kjempe. Mase. Stå på, liksom. På feil grunnlag? Nei. Vi skal få lov til å leve i det Gud har gitt oss ved sin nåde. Efeserbrevet 2:4 til slutt her. Det står her på skjermen også. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus. Eller i Kristus. Det er nøkkelen. Levende i Kristus. Med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde er dere frelst. Å tenne opp igjen, hva er det for noe? Å tenne opp igjen, det er å la noe av det menneskelige, det ambisiøse i oss som menneske, det menneskelige, ta ett skritt tilbake, slik at Guds nåde kan få lov til å tre fram i livet. Trekker vi oss litt tilbake og sier Gud, det er ikke meg. Men det er deg. Og på grunn av nåde så får jeg lov til å være et tempel for den hellige ånd. Vet du hva? Ingen av oss fortjener å være en del av Guds menighet. Ingen av oss fortjener å være bærere av Guds nærvær. Vi tror ikke om oss selv at vi er noen ting. Men vi roser oss i Kristus. Og jeg tenker at en menighet som lærer seg til å rose seg i Kristus, er en menighet som vil erfare Guds nærvær og Guds herlighet over sitt liv. Skal vi reise oss opp, og så skal vi tilbe og prise Jesus sammen. Jeg tror jeg gir ordet til Hege her, og så vil du ta oss inn i lovsang. Og hør nå, glem ikke at når du priser nå, Herre, nå så priser du ham fordi du er fylt av hans nærvær. Hans nærvær er over deg, det er i deg, det er under deg, det er rundt deg. Du er omgitt av hans nærvær. Pris Herren med frimodighet.